Жоқ мүлдем, ей, бұл жерде тек қана сен, және мен, бірақ ойдағы